Elizondoko karikek salatzen daukute Amerikan aberasturik, alanola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
Ongi da, ba, oraintxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak, gero dakogu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak, dira karrika zaharrak. Alde batetik, lehengo karrika nagusia, gaur egun, ba, Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu, Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia, eta ibaiaren beste aldean Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira historikoki bi karrika historikoak, nagusiak. Gero, ja, 1850an, errepidea berritu zenean, 121B, berritu zenean, ba, hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen genuen erran bezala alde batetik bai udaletxea, eliza hemen zegoen, eliza zaharra, eta hemengo merkatua, hemengo jauregi handienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat. Jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu honetan ez dauka titulorik, etxe handi bada, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetarata joan ondoren, hor ja, beren negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat Baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko. Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea, beti ere, premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak, aberastu ondoren, naiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero, beren etxea ez, hala ere, dirua ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Da, zergatik? Ba, erresa, zertaz, hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearengatik, beren sortetxearengatik. Hortaz, ematen zitzaion olako garrantzia eta hortaz daukagumen Baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez? Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen biziziren, ba, hoxe, bi andre biziziren. Biak ba zakit ba alargunak edo zakit omen ziren eta bueno ba erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea eta geroztik Baztango kulturetxea da. Bai? Hemen Baztanen ze lehen edo orain?
Vale. Eskolak eta unibertsitateak.
Hemen eskolak hemen, ba, bueno, bai, pues bai, betidanik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzi eman behar zaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak, eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak, baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak, elebidunak gainera, eta ja lehenagotik ja bazen baita ere hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, jamabosgarren mendean, familia noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko bai Salamankan edo Parisen. Gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez egon arazorik. Baginuen aukera hori, ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, zaunde, garai hortan, ikasketak eta bazuten bere garrantzia, eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean, izan genuen hemen figura bat erdi baztandarra zena garrantzia handikoa Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen giza eskubideen aitona gutxi gora bira. Giza eskubideak baino herrialde hori nola da? Derecho internacional. Bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, betidanik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen, baitare, 19. mendean, zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta ez zeu bekarri, baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere, hortik ere pasatu dira.
Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoa.
Aha, noski, bai.
Eta Lekarroza, Kaputxinoak ziren Lekarroza.
Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo, ez zuten, baina bai, hemen hezkuntza beti pasatu da. Laikoa, jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan behar zen herriko irakaslea. Baina gero bezenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren.
Bai. Eta karrikari eman dion izena.
Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriartearekin, eta bar. Braulio Iriartea adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia. Gero, La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera, hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate, iturri ederra izena sortu zen elkarte bezala, hemengo urak kudeatzeko.
Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,